Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz xabarlar gündelikimizi dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Türkmenistanyň paýtagtynda gaz ölçöjüleriň gyssagly oturdulmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda ölçöjü gurallar gyssagary oturdulýar we şu sebäpden işleriň hili pet bolup, bu ýagdaý gazyň sızmagy ýaly tehniki kemçiliklere getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň bellemegine görä şu günler ölçöjüleri oturtmak boýunça işleriň göwrümünin ululygy sebäpli paýtagtda Aşgabat gaz şehir gaz idarasından daşary ölçöjüleri oturtmak işini öý dolandyryş edaralary hem amala Aşryarlar, il içinde adi gorgaz deyip tutulyan Aşgabat gaz ölçöjüleri 258 manat 91 tengelik kesgitli nırhtan şeherin öy hojalyk edaralaryny beripdir. Bu pula ölçöjüleriň we onu oturtmagyň bahasy girýär. Indi olary ilata öy hojalyk edaralarynyň üstü bilen satýarlar, emma olary oturtmak üçin ussalaryň ýetmezçiligi edýänligi sebäpli welaýatlardan gelen pes hünärli ussalary çekerler deyip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä öy hojalyk edaralarynyň işi ýerleri ölçöjüleri satanda goşmaça puly üstüne goşýarlar ortaça 8-20 manat aralygynda gural hemde ony oturtmak üçin goşmaça pul alýarlar. Bu goşmaça pul ýaşaýjylara berilýän kwitansiýalarda görkezilmeýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şu bolan ýaşaýjylaryň söýlerine görä şu günler oturdulýan ölçöjüleriň bahasy çürt ketik tapawutlanýar we käbir halatlarda resmi nyrhdan esli ýokary bolýar. Ýerde gaz ölçöjüjen zamy oturtmagyň nyrhnamasy atly dokumenti ölçöjüjiniň umumy bahasy 258 manat 91 tenge möçürde görkezilýär. Oňa guralyň özi goşmaça serişdeleriň we oturtmak işleriniň nyrhy hem girýär. Adamlar hem töleýär sebäbi ölçöjüleriň täze partiýasynyň ikisi gymmat satyljagy we ýanwar aýyndan başlap ölçöjüniň oturdulmanlygy üçin jerime salynjagy barada gurunglar köpelýär diýip Aşgabatly gurungdaşlarymyzyň biri aýtdy. Gaz üçin töleglöriň ölçöjüler etatynda indiki ýylyň başyndan hasaplanyp başlanjagy ýylada habar berildi, emma täze nyrhlar entek mälim edilmedi. Häzirki wagtda ýylatdan gaz üçin alınýan tölek 2018-nji ýylyň başyndan hasaplanýar. Gaz tölegining mukdary gaz guralynyň her bir nukuduna bir aýda 6 manada barabar. Şuňa Aşgabatda ölçöjüleriň köpçülükligi we gyssagary oturdulmagy sebäpli gazyň sızmagy bilen bagly ýagdaýlar köpüldi. Ölçöjüleriň hünärsiz ussalar tarapyndan oturdulmagyndan soň ondan gaz sızyp çykýar, emma bu ýagdaýda ussany soň tapyp bolmaýar. Öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri bolsa 04-de jaň edin diýip gyýyrýarlar. Bu köp sanly kemçilikleri Aşgabat gaz edarasynyň ussalary soň düzedýärler. Emma olara bir näçe saatlap garaşyansaň aýnalary açyp jaň içini şemalatmaly bolýar. Meniň özüm ölçöjüni oturdunumdan soň gazyň sızmagy bilen ýüz-ýüz boldum diýip Aşgabatyň ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy gazyň sızmagy we ölçöjüleriň bahasynyň ýylata artdyrylyp satylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada Aşgabat gaz edarasynyň özünden maglumat alyp bilmedi. Gaz edarasynyň kemçilikli guraly çalyşmakdan ýüz öwrýän we ýaşaýjylary täze gural satyn almagy mejbur edýän ýagdaýlary köp duş gelýär. Türkmenistan'da ilatın ulanyan gazını hasaplamak üçin gaz ölçöjülörün köpçülüklüğün oturdulmağı, Türkmen hükümetinin gaz, su ve tok muhçuluğunu dolu yatırmak kararını ıglan etmeginin iziyanı güçlenipdi. Yurdi ilatına gaz 1993 yıldan veri muhtverilerdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Dünya evveli satira gepleşigine ştanga tayağını götürýän Türkmen prezidenti görkezildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow noýabr aýynyň başyna ştanga tayağını götürüp, döwlet telewizionyna düşen wideosy barada Birleşen Ştatlarda efire berilýän HBO kanalynyň Last Week Tonight satira gepleşigine gurrun edildi. Milyonlarça tomoşoçu çekýän gepleşigi John Oliver alyp barýar. Sözümiň başyna gysgaça ýatlasak, Türkmen resmileri 26 oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde prezidenti altın aylan ştanga tayağını oğuşurdu. Prezidentin ödüne oğuşurulan tayağı götürüp düşen videosu devlet televizyonyasına görkezildi. Yığınakta resmiler onu ör turup ulak vaatlap, çapak çalıp kutladı. Ertesi gün Azatlık Radyosu bu videonu öz web sahipasına paylaştı. Şondan son video dünyaya yan salıp başladı. Şol bir wagtyň özünde köpler videonu ýansa alyp başlady. Şolardan biri dünýä belli Last Week Tonight gepleşiginiň alyp barjysy John Oliver boldy. Ol soňky satira gepleşigini dünýäde soňky ýyllarda hasy ýoň bolup barýan häkimet başynaklaryň awtoritarçylyk meýilleri barada gurrun edýär. Ol hamana dile geldi, bile geldi diýip awtoritarçylykdan söz açylaryna Türkmen prezidenti barada da gurrun gozgamak makul hasaplapdyr. Biz dünýäde awtoritar liderleriň bar hasanynyň köpelýändigi barada gurrun edýäris. Sebäbi olar gaty köpelmek bilen bolýar diýip Oliver sözüniň başyna aýdýar. Soňra Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Hytaýyň prezidenti Xi Jinpingiň atlaryny getirýär. Olaryň hatarına öz ýurduny häleşini gaýta-gaýta saýlanýan Recep Tayyip Erdoğan'ı Vengriya'nın prezidenti Viktor Orban'ı görkezýär.
Well, no two authoritarian leaders are the same. The global trend toward them is alarming, especially because in many cases people are actively choosing them.
Awtoritar liderleriň her haýsysy birek-birekden tapawutlanýar. Olara bildirilýän global meýil iňçilikli derejäge baryp ýetdi. Sebäbi köp ýagdaýlarda adamlar olara uly işçiňlik bilen ýürüýte taýlaýar. Soňky ýaradylan hasabatda dünýäniň ilatynyň 3-dün 1-nin iýdat etýän demokratiýanyň aslynda ýaşaýanlygy aýdylýar diýip alyp barýar belleýär. John Oliver awtoritar liderleriň umumy häsiýetlerini agdaýar. Olaryň hatarına güýç görkezmek häsiýetiniň awtoritar liderlere mahsusdygyny belleýär. Soňra Rus lideri Putiniň Çeçen lideri Ramzan Kadyrowyň suwa düşýän, güneşleýän ýa-da maşk geçýän video şekilleri görkezilýär. Nowat alyp barjynyň iň halaýanyň aýdan videosyny Berdimuhammedowyň ştanga tayağını götürüp düşen videosuna gelip yetýär.
My favorite example of this is also actually the saddest. Just watch as the authoritarian president of Turkmenistan forces his cabinet to watch him take a gold bar and do whatever this is.
Seredin Türkmenistan'ın avtoritar prezidenti kabinet ministerlerini özünün altın tayağını edip götürüşünü tomoşa etmeye mecbur ediyer. Hem de şunu ne mi diye vaatlandıryan bolsanız, şunu ediyer, deyip Berdimuhammedow'un azatlıkta köpçülüge getirilen ştanga tayaklı videosunu efire veriyer.
Wow! When you go to work tomorrow and you're forced to laugh at your supervisor's dumb jokes, just spare a thought.
Ertir irden işe varıp başlığınızın aydiyan iç kızgınç değişmelerine gülmeye mecbur edilen olsanız bir fırsat ayak çekip perde tayağını götürün üçün başlığını ayakta örtürüp çapak çalıp kutlamağa mecbur olayan şu adamlar hakta oylanın deyip Oliver aydiyar. Gepleşin YouTube ulgumuna koyulan sahanına tas 3 milyon 300 min edek tomoşa ediliptir. Bu sahan üstüne yeni 1 milyon koşuna tas Türkmenistan'ın ilatının sahanına den olup bariyar. Azatlık Radyosu bundan odol bu videonun sosyal medyada kıyanı varada da gepleşik tayarlaptı. Halkarı hukuk toporları Türkmenistan'a Berdimuhammedow'un şahsiyet kultunun davaralan yanlığını, yurtta adam hukuklarının yağdayının kemsedilyenliğini, metbuat azatlığının yoktuğunu aydiyarlar. Mundan başqa da Berdimuhammedow wagtal-wagtal aydym-aydyp saat çalyp sport uloglaryny sürüp ýa-da olary söküp düzüp döwlet telewizionyna çykyş edýär.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelig bilen men ýogsan anny urwan. Türkmenistanyň häkimetler täze ýyl bayramçylyklar bilen bagly bedeglerde doňuz şekillerinin ulanylmagyny gadagan etdiler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Onun sözlerine göre geçen yıl dükkanlar oktyabr ayında iç şekillindeki oyuncaklardan, kalinlarlardan ve beyleki tazi il bedeklerinden doldurulu. Emma bir yıl donuz şekilline yekece de soğutluk ya kalendar, plakat beyleki satılmayar. Sonunda bir vakitte yurdun kanunlarını donuz avatta hiç bir kadaganlığın yoktu kaydılar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow bayramçılıkların ve davaralı çareların yokor kurumaçılıkta geçirilmeğine izgiderli talep ediyar ve şeyle talep kolayda geçirilen hükümet maslahatına ve vidye şekilli iş maslahatına tadil bayramçılığı bağvatına hem keserdilip koyuldu. Şeyle de devlet taşıdığın Aşgabat'ın tadil bedevlerinin Türkmen ehenglerine bolmağın tavsırdı. Belki de prezidentin diyen Türkmen ehengleri donuz şekillerinin ulanılmağını kadagan ediyendir. Emma medyada donuz şekillerine karşı girilen kadaganlık varada hiç fırdat aydılmayar. İkinci taraftan 2007 yılı donuz yılına hakimiyet başına gelen Berdimuhammedow'un yurda yolbaşılık ediyen yıllarına Türkmenistan'ı donuz saklamağı, donuz etin satmağı dillen verilen görközme esasında bir kadaganlığın girilenliği havar veriliyar. Türkmenistan'ın bazarlarını önler donuz eti beyleketlerülen den hatırdı. Bir yerde satılıyardı. Emma 5 yıl çemesi ön donuz etinin satılayan yerini sığır, koyun, kuş etlerinin satılayan yerlerinden ayrettiler. Son 3 yılda olsa bazarlarda donuz etinin satılayan nokotlar dolu yapıldı deyip Aşgabat'ın bazarlarının birine et sevdasını ediyen tacir Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Özünü demokratik, dünyevi, hukuk devlet deyip adlandırayan Türkmenistan'ın kanunları, rayiyatları, milli ya etniki gelip çıkışı. Dini ve siyasi karayışlar boyunca ayrı tutmayar. Odal bağlardan İslam vakti donuz etini satın alan Türkmenistanlılar herki kadaganlığa yurdun kanunlarının bozulma hükmüne her ediyarlar. İnni biz donuz etini oğruyun, gizliğinlikte satyanlardan satın almalı oluyarız. İşigini donuz yetiştiriyanlar hem bu işi gizliğinlikte ediyar deyip Aşgabatlı Vladimir Adatlı'nın havarçısına itti. Şol ruhatta donuz etini yiyen ya girliğin yağdaydı donuz saklayan adamların dine Hristiyanlar değerli oların arasında Türkmenlerin hem bağırdı kaydılıyar. Herki et kıtçılığını donuz etinin alcısıken onu Türkmenler amalyar. Emma hakimiyetlerin bir kanun kadaganlığı biz için ulu peyaskelçilik dörü diyar deyip 5-6 yıl odal dağçı yerini donuz saklayan Türkmen gururun verdi. Onun sözlerine göre Aşgabat'ın etegindeki dağçılar yıkılmadığından yön ol yerde donuz saklayan onlarca hozoluk vardı. Her adamlar Aşgabat'tan Mari, Levap vilayetlerine gidip kapısında gizliğin donuz saklayan adamlardan donuz etini satın almalı oluyor deyip 57 yaşındaki Türkmen gururun verdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гейплеяр Азатлык радиосы и микрофон үнінді Мердан Сариев. Türkmen häkimetleriniň geljek ýyldan başlap gazyň dogry töreli hasaba geçirileýändigini eglan etmeginiň netijeleri eýýäm häzirden ýurdun dürli pudoklarynda oňsuz täsirlerini ýetirip başlady. O norça hojurlygy hem alaçyz ýagdaýa saldy. Lewap welaýatynyň Däneu çärji Farab etraplarynda we merkezi Türkmenabat şäherinde kerpijiň bahasy 300% semesi ýokurlandy. Mundan bir aý öň her müň kerpij üçin 100 manat sorulan bolsa, häzir bu 400 manata çelini ýokurlandy. Geçen ayın başlarında her mün kirpizin bahası 100 manattan 120 manada kaldı. Son kiptelerin devamında olsa ol birden 400 manada çelini yukurlandı. Bu yağdaya dine menin yaşayan diyanı vitravımda değil. Eyse velayetin beylik sivitlerinde hem duz gelse bolyar. Deyip 30 yaşlarındaki Zakir Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Zakir ozolki yıllarda da adatça kıs mevthümünün oloylamağı bilen kerpicin bahasının 20-30 manat tövürüğünde kımmatlandığını, ima bu derece çelini hiç haçan yetmendiğini aytti. Men Türkiye'de 3 yıl islap geldim ve bir neme pul edindim. Su kısa çelini cahay kaldırmağın yet edinip, ahir sonu kuruluşa giriştim. Hazır cahay tamamlama üçün 50 min tövürüğü kerpic gerek olup dur. Emma hazır kınırkları güç yeterden has yukarı. Kuruluşa yarpı yolunda bet etmeli oldum deyip, işsizlikten hem kötönyendiğine aydan Zakir'i belledi. Onun sözlerine göre vilayet boyunca kerpicin nırklarının yokurlanmağı sebeple başka da yüzlerce hocalık kuruluşlarını toktatmalı olup dururlar. Kavir maskalaları olsa, has irki yıllarda olsayalı kerpicin ornunu lay ulanıp baslaptırlar. Bu ağırlıkta Levap'daki hususi kerpiç davotlarının cevapkar işgarları gazın dolu tülüklü hasabı geçeceğindeki sebeple bahaları alasız kaldırmalı bolonduklarını aydarlar. Bizde başka yol kalmadı. Eğer de kerpiçin bahasını kaldırmasak, biz öz ziyanımıza işlemeli oluruz. Sevdanın hem uzorksiyalı olmayacaklığını düşünüyoruz. Biz verdi öz günahımızı görmeyeriz. Bu hükümet gazı doğru törüklü hasabı geçiriyer. Biz dini önünden kaçıp işlerimizi devam ettirecek bolyarız deyip, fara ve travındaki kerpiç davotlarının birinin adlandırılmasızlığını soran bir cevapkar işgari aytti. Yatlatık şöylün sentyavrında Türkmenistan'ın prezidenti ilatın durmuş şartlarının kovulanandığını aydıp, ilata 25 yılın devamında muht verilen qazi, suvi ve toğı doğru tölüklü etme kararını ıqlan edipdi. Qaliberte de levapta kerpiç bilen birlikte beylikli kuruluş haritlarının bahaları hem yukarılanmağını devam ettiriyer. Geçen ay Türkmenistan'ın Senaat Ministerliğine degişli Türkmen Sement Önümçülük Birleşiginin Levap vilayetinin çağında yerleşen kabir dükanlarında sementin taptırmayandığı varada maglumatlar qovuşupdi. Ona derek onun hususi dükanlardaki ve kuruluş haritleri satılan bazarlardaki bahası önküsünden 2 esse kımmatladı. Bir halta sement devlet dükanlarında 11 manada duruyan olsa, hazırki vaqtta onun haltası Türkmen Avad'ın hususi kuruluş dükanlarında ve kuruluş haritleri satılan bazarında 24 manattan satılyar. Kuruluş karitlerinin bahalarını kımmatlamağını yurdun beylik künçöklerinde de hususan da daşıgızda hemsinle savolyar. Azatik Radyosu'nun ol yerdaki havarçası bundan 3 ay ozol kabir kuruluş karitlerinin geçen yılki bahaları bilen avgust ayındaki nırhlarını dengestiripti. 1 kilogram çöy geçen yıl şu vaqtlar 6 manatdı, hazır 67 manat. 3 litrlik çay boyoğu geçen yıl 26 manatdı, hazır en arzani 238 manat. Bir tane standart kapı geçen yıl şu dövürler 550 manat tövürlüğündedi, hazır 4000 manat deyip çeşme kabir kuruluş karitleri varada mağlumat veripti. Sözümüzün ahırında bellesek kuruluş karitlerinin kımmatlamağı yurtta beylik seristelerin, sultanda adı karitlerinin bahalarının hem izizlerle yukarılanyan dövrüne qavat geldi. Türkmenistan hazır ağır iqtisadi qiyinçılığı bastan geçiriyer. Degişli resmiler yurdun köpçülüklüğün havar seristelerinde öngü sürülen mağlumatları tasdiklap, yada inkar edip çıkış etmeyerler. Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan'da internette gepleşilen yalan sevda qanlı oturdu. Daşoğlu vilayetinin Göroğlu etrafında iki erkek adam, 35-40 yaşlar aralığındaki iki levaplini ilk bir internet sevda saytının üstü bilen aldı osalyar. Havar verilmeğine göre olur sonra qanxorluk bilen öldürüp talayar. Cinayette uman edilyenlerin biri cesetleri hovlusuna gömüp talan pullorunun hasabına yurttun Türkiye'ye kaçıp çıkmakçı olan aeroportta saklanyar. Waka takminan 15-20 oktyabrlar aralygynda bolup geçýär. Bu barada wakadan habarly güýç gullugynak Çeşmemiz Azatlyk radiosynyň da Şuwut welaýatynyň habarçysyna gizlinlik şertlerini maglumat berdi. Waka haçan nirede we nähili ýagdaýda boldy, oňa kimler gatnaşdy? Oktyabrın ortalaryna da Şuwut welaýatynyň Göroğlu etrafynyň 2 ýaşajysy yurtda ulu sevdasına gönüktürülen internet saytlarının birine ulu yüklüğün suratını koyup hamanı özlerine değişli uluğu satıva çıkarıyar. Olur internette suratını koyan uluğlarının bakasını onun hakiki bakasından 200 bin manat ardan yazıyar. Azatlık makabatı yol vermedilik maksadı bilen sevda maksatlı internet saytının adını ağlamaktan saklanıyar. İnternetteki yüklüğü satın almağı isteği bildiren 35-40 yaşlar aralığına Türkmen avatlı bir erkek adam online bildirişin iyisine can edip uluğun ardan bakasının sebepleri bilen kızıklanıyar. Bildirişin iyisi özünü kıssavlı pulun zirurduğuna ediyar. Şondan son Türkmen avatlı alıcı yağıştaş dostunun yanına alıp 300 bin manat pul bilen Göroğlu etrafına varıyar. Özlerini ulu satıcısı deyip tanıştıranlar alıcıları karşı alıp oları öylerine ekidiyer. Demirgazık Daşoğlu velayetinin Göroğlu etrafı yurdun günnoğruna yerleşen Levap velayetinin Türkmenavaz şehrinden takminan 550 kilometre aradaşlıkta yerleşer. Azatlığın kanun koruyucu idaralarına Kınamdar Çeşmesinin sözlerine göre alıcılar öyde vaxtı oların biri daşarıya çıkıyar. Şonlu cinayetçiler daşarı çıkan adamı demir bilen uru öldürüyer. Sonra guman edilenler öýüň içinde garaşyp oturan beýleki türkmen awatlygyny pyçakla öldürýär. Cesetleri howla gömýär. hemde alıcıların yanı bilen elten 300 000 manadını alýarlar. Öldürilen Levapli 2 ýaşajynyň howsdarlary aradan 4 gün geçenine olaryň ýitenligi barada Türkmenabadyň polisiýa departamentine arz edýär. Azatlygyň habarçysynda bar bolan maglumatlara görä polisiýa urluklarynyň gözlük işlerine girişmegi bilen jinayetde guman edilýänleriň biri gorkunçyna öz janyny has edýär. İkinji guman edilýän talançylyk arkaly ele geçirilen 300 000 manat pulu bilen Türkiýe döwletine gitmek üçin uçura müncek wagt aeroportda saklanýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy wakadan habarly Çeşmäniň üstü bilen jinayetde guman edilýänleriň şahsyýetini hemde olaryň kadiýet jogapkärçiligine çekilmek prosesini öwrenýär. Galiberti de Azatlyk radiosy häzirki wagtda wakanyň beýleki jekmejekliklerini öwrenmäge synanýar. Onun Levap hemde Daşowdy vilayetlerinin polisiýa urluklary bilen habarlaşyp maglumat almak synanşygy başa barmady. Habarçy guman edilýänleriň ýa-da öldürilen adamlaryň şahsyýetlerini häzirki wagtda dogry anyklap bilmedi. Ýatlasak mundan ozal ýurt içindäki habarçymyz iýul aýynyň aýagynda Balkan vilayetiniň Hazar şäherinde öldürilen öý beketi we onuň zorlanan gyzy barada hemde jinayetden soň guman edilýänleriň kadiýet jogapkärçiligine çekilmegi hakynda käbir maglumatlar ýetiripdi. Şeýlede Azatlyk radiosu geçen ýylyň 22-nji dekabrynda 37 ýaşly Hydyrow Nazaryň Türkmenabadyň Köpügurly Çağalar keselhanasynda näbirli adamlar tarapyndan ýenjilip, öýüniň bosagasyna taşlanyp gidilenligi barada maglumat beripdi. Azatlygyň maglumatyndan soň bu jinayetde guman edilýänler jogapkärçiligine çekilip, olar tutsak edilipdi. Ýurdun köpçülükleriň maglumat sirişdelerine gany jinayetler barada habarlar agdalmaýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Olum radio kabuldan. Kabulda düýün akşam bolan kanly bomba hüjuminde ölen we yaralanlaryň sany gitdigiçe artýar. Awgan hökümeti 21-nji noýabry milli matem güni diýip eglan etdi. Paýtagt Kabulyň Uranus atly atelinde sopçylygy ynanýan dindarlar düýün giýişlik Muhammed peýgamberiň dogulan gününi bellep uly ýygnak geçirýärdi. Miladyň nebi adynda ýüzlerçe adamyň gatnaşýan ýygnagynda näbelli hüjumçylar bomba partlatdy. Bombaly hüjumda ölen we yaralanlaryň aglawasynyň ahullar we din wekilleri bolandygy aýdylýar. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahimiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä
50 nafar şeýdan diýe udriýet ýene bir nafar hem tapýan di.
Bu hujumda 50 adam ölüpdir. 83 adam yaralanypdyr. Ölen we yaralanlaryň köpüsi ahullardyr. 20 yaralynyň saglyk ýagdaýy has agyr. Hujumçylar dini ýygnagy nişana aldy. Bu hujum musulmanlyga we insanlyga garşy hujumdyr diýip Rahimi aýtdy. Paýtagt Kabulda öň şäherleriň meçitlerine we ibadatxanalaryna jeňçiler ençeme ýola janyndan geçen bomba hüjümlerini amala aşyrdy. Şonda şäherleriň onlarça ahollary, ýüzlerçe dindarlary helak bolupdy. Ýöne düýün akşam Kabulda bolan hüjüm sünnileriň toplanşygyna bolan ilkinji hüjümdir. Awganistanyň saglyk goraş ministrliginiň sözçüsi Wahid Mejruhyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça yaralanlar keselhanalara yerleşdirilipdir. Onlarça yaralanyň saglyk ýagdaýy gowdal. Şo sebäpden ölenler sanının köpelmegi mümkin. 50 adam ölendigi häzirlikçe hasaba alındı. Emma ölenlerin sanı barha artýar. Bomba hücumunda 65 adamın ölendigi resmi däl maglumatda aýdylýar. 120 goly insanın yaralanandygy mälim edilýär. Bomba hücumunda ölen we yaralanlaryň sanı her sagat üýtgäp dur. Köp adamlar ölülerini şepahanalara getirmän üýlerine akydypdyrlar. Şonuň üçin ölenlerin sanı anyk belli däl diýip Wahid Mejruh bildirdi. Bu waka Awganistanyň içeri işler ministrliginiň golaýynda ýüz berdi. Hopsulygy üpçenetip bilmeýänlikde halk Awganistanyň içeri işler ministrligini we hopsulyk goraýjy güýçlerini aýplaýarlar. Awganistanyň ahullar birleşiginiň ornmasary Mevlo Abdulbasir Hakkaniň aýdyşyna garanda bu hüjüm janyndan geçen bombaly hüjüm däldir. Bomba atelde öňünden yerleşdirilipdir. Partlamada ölenleriň sany 110 adamdyr. 100den gurak adamlar yaralandy. Hökümetiň berýän sany nädogry diýip Mevlo Hakkani belledi.
Bam hay jabaja şudagi as 110 nafar dary şehit darim takbih mekonim Kabulda bolan bombalı hücumi Afgan hükümeti berk yadgardı. Afganistan'ın baydağının yarım indirliyanını haber verdi. Şeyle hücumların cevapkarçılığını ön Taliban özüsüne alıyardı. Emma Taliban'ın bir beyanname yer edip Kabulda bolan bomba hücumini yadgardı. Kabulda bolan bomba hücumuna Amerika'nın Birleşmiş Devletleri'nin Kabuldaki ilçisi hem kıynanç bildirdi.
Qadirli dinleyiciler, sunuğ bilen habarlar gündelüğü geplesigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radiosunun tolkunlarında kalın.